Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Edisi hari ini 26 Januari 2021 bersama saya Ardian Syah dan rekan saya Ariga.
Terima kasih Ardi, kita awali berita pagi ini dari Langsa, laporan jubir. Syadaralon dari Langsa diberitakan, unit Opsnal Satres Narkoba Polres Langsa kembali meringkus dua tersangka pengedar sabu-sabu. Berinisial TZ 54 tahun warga Gampung Tengoh Kecamatan Langsa Kota dan SD 29 tahun warga Gampung Sungai Pau Kecamatan Langsa Barat. Dari tangan keduanya disita barang bukti 18 paket sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram, satu unit sepeda motor merek Yamaha, warna hitam, dan lain-lainnya. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SHSIK MH melalui Kasat Ras Narkoba Ibtu Imam Azizi Rahman kemarin menyebutkan kedua tersangka ditangkap bersama dengan BB 8 paket sabu itu. Kasat Narkoba menjelaskan awalnya anggota unit Opsnal Satres Narkoba menangkap tersangka TZ yang selama ini diduga beroperasi sebagai pengedar sabu-sabu. Tersangka TZ ditangkap di pinggir Jalan Gampung Meredeh, Kecamatan Langsa Lama, pada Minggu 24 Januari 2021 saat ia sedang mengendarai sepeda motornya. Kepada petugas, tambah Ibtu Imam Aziz, tersangka TZ mengaku sabu-sabu itu dibelinya dari tersangka SD seharga Rp3.500.000. Saat itu juga tim Opsnal kembali bergerak dan sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat kembali ditangkap tersangka SD di pinggir Jalan Gampung Sungai Pau.
Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Langsa kali ini ada berita dari Aceh Tamiang. Sudarlun, jembatan sepanjang 80 meter yang menghubungkan Desa Rantu Panjang dengan Desa Pante Kera dan menuju ke pusat Kecamatan Simpang Jernih putus akibat diterjang banjir yang melanda daerah itu pada Rabu 21 Januari 2021 lalu. PJ Gesi Rantu Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, Burhanuddin mengatakan arus sungai Simpang Jernih saat banjir Rabu kemarin termasuk tinggi hingga banyak sampah dan ranting kayu yang tersangkut di jembatan. Ia mengatakan karena banyaknya ranting kayu yang tertahan jembatan sehingga jembatan putus dihantam derasnya arus banjir di bagian hulu. Sebab lain karena jembatan berkonstruksi tiang dan leger besi serta lantai kayu tersebut sudah usang karena dibangun 30 tahun yang lalu dan setahun terakhir hanya bisa dilalui sepeda motor. Terakhir jembatan ini direhab oleh Pemkab Aceh Timur pada 2006. Akibat jembatan ini putus sehingga lalu-lalang warga dari Desa Rantu Panjang tujuan Panti Kera dan sebaliknya terpaksa menggunakan sampan yang sangat berisiko ketika terjadi banjir.
Syadaralon setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Asnawi Lui. Syadaralon, hingga saat ini pergeseran tanah bergerak membentuk rekahan di Gampung Lamkling, Kecamatan Kuta Cotgle, Aceh Besar, mencapai 4,90 meter. Dari sebelumnya mencapai 4,90 meter, dari sebelumnya hanya mencapai 4,50 meter saja. Artinya, ada penurunan tanah hingga hari ini yang mencapai 40 cm. Kecik Lamkling Muhammad Fajri menyebutkan, hari ini penurunan tanah 40 cm dan kini total mencapai 4,90 meter. Saat ini fenomena alam tanah bergerak membentuk rekahan di Gampung Lamkling belum berakhir dan terus aktif. Masyarakat di kawasan tanah bergerak mencapai 14 rumah atau 18 kepala keluarga. Masih mengungsi di tenda pengungsian, para korban pengungsi di Lamkling sudah selama 2 minggu lebih di tempat pengungsian.
Sudarlun, dari Aceh Besar kita beralih ke Aceh Tenggara. Sudarlun, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang terdiri dari tim medis dan Resort Wilayah 14 Aceh Tenggara, SKW 2 Sebusalam bersama Balai Besar TNGL serta didukung tim medis FKL, WCS, Kepolisian, TNI, dan aparat desa terkait, Jumat 22 Januari 2021 hingga Sabtu 23 Januari 2021 berhasil melakukan upaya penyelamatan satu ekor harimau Sumatera. Harimau tersebut terkena jerat di sekitar perkebunan masyarakat di wilayah Desa Gulo, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Informasi adanya harimau Sumatera yang terjerat diperoleh dari masyarakat pada Jumat 22 Januari 2021. Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto S. Hood, kepada Serambi dalam rilisnya kemarin mengatakan, saat ditemukan kondisi harimau sudah lemah, dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Dari perkiraan tim medis, harimau Sumatera tersebut terjerat kurang lebih 3 hari lalu. Tim berhasil melepaskan jerat yang mengenai kaki depan sebelah kanan dengan membius satwa itu. Dari identifikasi oleh tim medis, harimau Sumatera ini diperkirakan berusia 1 hingga 1,5 tahun, berjenis kelamin jantan dengan berat 45 hingga 50 kg. Dari hasil pemeriksaan dan penanganan tim medis di lapangan, kondisi harimau ini sementara waktu perlu dilakukan perawatan, khususnya penyembuhan luka pada kaki depan sebelah kanan akibat terkena jeratan. Adapun proses lepas liar akan melibatkan para pihak, terutama pemerintah daerah, untuk menjamin keselamatan harimau di habitat alamnya.
Syadaralun, untuk informasi nasional, ada kabar bertambahnya 4 jenazah. Total 53 korban Sriwijaya Air SJ-182 teridentifikasi. Syadaralun, tim disaster victim identification Polri berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dengan nomor registrasi PKCLC. 4 korban berhasil diidentifikasi kemarin. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, menuturkan korban-korban yang berhasil diidentifikasi masing-masing atas nama Fazila Ammara, Sugiono Effendi, Yohanes, dan Nabila Anjani. Sugiono dan Nabila teridentifikasi berdasarkan data perbandingan DNA dari ibu kandung mereka. Sedangkan Yohanes teridentifikasi melalui data perbandingan DNA dari ibu kandung dan ayah kandungnya. Adapun jenazah Fazila berhasil diidentifikasi melalui data perbandingan berupa sikat gigi. Dengan demikian, total jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang berhasil diidentifikasi berjumlah 53 orang.
Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Pyongyang, Korea Utara merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi ini untuk edisi hari ini. Sudarlun, Duta Besar Korea Utara untuk Kuwait yang dilaporkan membelot ke Korea Selatan bersama keluarganya pada 2019 rupanya berasal dari keluarga terpandang. Melansir Korea Herald, diplomat bernama Ryu Hyun-woo sedang menjabat sebagai Dubes Korea Utara di Kuwait pada 2019 ketika membelot ke Korea Selatan bersama keluarganya dengan harapan masa depan yang lebih baik. Jika memang benar, ini adalah kedua kalinya seorang pejabat tinggi Pyongyang membelot ke Seoul sejak 2012. Pada 2019, mantan Dubes Korut untuk Roma juga meninggalkan rezim Kim yang otoriter. Ryu adalah diplomat dengan pangkat tertinggi yang meninggalkan rezim sejak 1997 ketika Dubes Korut untuk Mesir melarikan diri ke Amerika Serikat. Laporan yang diliris pada Senin 25 Januari 2021 mengatakan bahwa Ryu Hyun-woo tiba di Korea Selatan pada September 2019 untuk mencari suaka. Selama itu keberadaannya masih dirahasiakan dan kini baru terkuak. Sementara itu, menurut Seo Jae-pyung, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembelot Korea Utara, mengatakan Ryu bisa merasa terancam jika kembali ke Pyongyang. Seo mengatakan bahwa Ryu mungkin merasa dalam bahaya. Para diplomat menghadapi serangan balik jika gagal memberikan hasil yang diminta Kim menghasilkan uang. Faktanya, diplomat seperti Ryu jelas mengalami kesulitan mengirim cukup uang bagi rezim Korea Utara yang bergulat dengan sanksi PBB, pandemi virus corona, dan bencana alam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 26 Januari 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet www.serambifm.com serta follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.